platsen var Johannas lag.
Godmorgen. Eller god formiddag. I dag der skal prædikenen handle om, hvordan tungen kan nedbryde og opbygge menigheden. Og jeg tror, det er et emne, hvor vi alle sammen i en eller anden grad oplever, at vi kommer lidt til kort. Det gør jeg selv. Jeg får sagt ting om andre til andre, som sår dem, nedbryder dem på en eller anden måde. Jeg får undladt at sige de ting, som opmuntrer dem og opbygger dem. Og jeg tror, det er noget, som vi alle sammen kender til i en eller anden udstrækning. Jakob, Jesu bror, han siger, har et helt kapitel i sit brev, som handler om netop tungen og dens magt. Og han siger, at alle begår vi mange fejl. Hvis der er en, der ikke fejler i tale, så er han fuldkommen og kan tøjle hele sit legeme. Og så sammenligner han tungen med et lille ror, der formår at styre et stort skib. Og siger, at på samme måde så er tungen kun en lille legemsdel, men den kan prale af stor magt. Og han sammenligner tungen med den mindste ild, som formår at sætte den største skov i brand. Og så siger han, at mennesker har formået at tæmme rigtig mange dyr, men tungen kan intet menneske tæmme. Den er ustandslig på færd med sin ondskab og fuld af dødbringende gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbander vi mennesker, som er skabt i Guds billede. Fra samme mund lyder både velsignelse og forbandelse. Mine brødre, sådan bør det ikke være. Netop fordi det forholder sig sådan, så er det også et tema, som Bibelen igen og igen vender tilbage til. Og derfor kan det også være god grund til at stands op for os over for det her emne. Og det er det, vi skal gøre i dag. Men jeg starter lige med at bede, inden vi ser på prædiketeksten. Kære Jesus, jeg vil gerne takke dig for, at du kom for at frelse de mest uværdige. De største syndere af alle. Jesus, jeg beder dig om, at du må åbne det for os og gøre det levende for vores hjerter, så vi giver slip på al selvretfærdighed, hovmod, stolthed over for dig og over for hinanden. Og så vi ikke møder hinanden med kritik, dømmesyge, bagtalelse osv. Men Jesus, at dit evangelium, glæden over, hvad du har gjort for os, må få lov til at mærke os i en sådan grad, at når vi ser, hvordan du bliver behandlet på grund af os, hvem er så vi, at vi skal behandle andre på en uværdig måde? Jeg beder dig om, at du virkelig må være her med din ånd, og du må give, at det ikke må være mine ord og mine tanker, men dine ord og din ånd, vi får et møde med. Amen. Ja. Ordsprogenes bog er en bog i det gamle testamente, som indeholder rigtig meget praktisk livsvisdom. Bogen handler meget, meget overordnet sagt om de vise og de uforstandige, de troende og de ikke troende, og hvad der kendetegner henholdsvis de troendes og de ikke troendes liv. Og det, som bogen understreger, det er, at der er særligt to områder, hvor den her forskel den ses mellem den, på den troende og den ikke troende. Og det er forholdet til penge og rigdom, som vi så på i sidste uge. Og så er det forholdet til tungen, som vi skal se på i dag. Med andre ord, så forholder en kristen sig anderledes til penge og rigdom, end en ikke troende gør, og bruger sin tunge på en anden måde, end en ikke troende oftest vil gøre. Som vi så på sidste søndag, så ønsker Gud, at hele vores liv skal være gennemstrømmet af evangeliet. i alle aspekter af vores praktiske liv. Vi så på det i forhold til penge og rigdom. Det, der virkelig sætter os fri i forhold til penge og rigdom, det er, når Jesus eller Gud åbenbarer for vores hjerter, at Gud er vores far, på grund af det, Jesus har gjort for os, og når vi sætter vores lid til ham. Og at han er vores far, det gør også, at han har omsorg for os. Og derfor skal vi ikke bekymre os for dagen i morgen. Vi skal ikke bekymre os for vores økonomi. Vi skal ikke lade penge styre vores adfærd. Men han har omsorg for os og skal nok sørge for os. Han lader os ikke i stikken. Og ikke bare det. Han har også givet løfter om, at der venter os en herlighed, som overgår vores vildeste fantasier, som Kim også var inde på i indledningen. Når vi ser det, jamen så ændrer det vores syn på penge og rigdom. Og på samme måde er det med tungen og måden, vi forholder os til det at bruge vores tunge. Det er også igen evangeliet, som virkelig får lov til at ændre det på samme måde, som det er med pengene. Men det vender jeg tilbage til senere. Den tekst, som jeg vil sige noget ud fra, er to vers i Efeserbrevet, en formaning, som Paulus kommer med. Jeg læser det bare. Intet rådent ord må udgå af jeres mund. Kun et godt ord til nødvendig opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører på det. Vold ikke Guds hellige ånd sorg, den som I blev besejlet med indtil forløsningens dag. Amen. Menigheden bliver i Bibelen ofte beskrevet som et legeme, og vi kender det for vores liv, for vores egen krop, at der er nogle ting, som kan nedbryde vores legeme, og der er nogle ting, der kan bygge vores legeme op. Og sådan er det også med tungens plads, eller tungens rolle i menigheden. Vi kan bruge tungen på en måde, så den nedbryder, og vi kan bruge tungen på en måde, så den opbygger. På en måde, så den spreder rådenskab, på en måde, så den spreder opbyggelse for de andre, og egentlig også for os selv. Og det er de to overordnede ting, jeg vil se på. Hvordan tungen nedbryder menigheden, og der kunne siges rigtig meget, men jeg har valgt at fokusere på dømmesyg og bagtagelse, og så skal vi se på, hvordan tungen opbygger legemet. Jeg har fundet en masse vers fra Ordsprogenes bog, som jo netop taler meget om det her emne. Bagtalerens ord er som lækkerbiskner. De glider helt ned i maven. Jeg synes, det er et meget, meget sigende ord. Bagtalelse er ofte for os ligesom lækkerbiskner. Lækre kager, som står på et bord. Nogle er så svære ved at holde os fra dem end andre. Og når vi ser dem, jamen så er der noget, der drager ved dem, og vi får bare lyst til at tage dem. Selvom vi godt ved, at spiser vi for mange af dem, så får vi dårlig mave, men der er noget ved det, som drager os alligevel. På samme måde er det med bagtalerens ord, eller med det at bagtale. Og jeg tror, en af grundene til, at vi så ofte godt, eller vi så godt kan lide at bagtale, der er noget, der godt kan lide det. Det er netop lækkerbisken for os. Det er, at vi ofte, når vi bagtaler, så hævder vi os selv, og det gør vi på andres bekostning. Vi ved, at det er ekstremt unfair at tale om andre, når de ikke er til stede, fordi de har ikke en jordisk chance for at forsvare sig i forhold til de ting, vi siger om dem. Og alligevel, så oplever vi, at der er bare noget enormt besnærende ved lige at sige en eller anden lille kommentar, som hæver mig selv lidt og lige trykker den anden lidt ned. Det er som lækkerbiskner. En svigefuld mand så splid, bagtaleren skiller venner. Bagtalelse skiller os fra dem, som vi bagtaler. Det gør den i vores sind, først og fremmest. Når vi bagtaler nogen, jamen, så tager vi afstand fra folk i vores sind, og det sætter så også hurtigt præg på vores måde at handle over for folk i det ydre. Og ikke bare skaber det skel mellem mig og den, jeg bagtaler, men det skaler også, eller sætter også skel mellem den, jeg bagtaler, og de folk, jeg bagtaler personen overfor. Det skaber mistænkeliggørelse, dømmesyge, og dømmesygen igen skaber bagtagelse, og sådan er det en ond cirkel uden ende. Derfor kan vi også læse, at med munden kan man ødelægge, eller ødelægger den gudløse sin næste. Hvis man bruger sin mund, sin tunge, på den måde, som gudløse mennesker ofte gør, jamen så ødelægger vi vores næste. Og faktisk ødelægger vi også os selv. Der er 6 ting, Herren hader. Et falsk vidne, der udspreder løgne, og en, der så splid mellem brødre. Det er som en ond bakterie, som fordaver, ødelægger, nedbryder legemet, når bagtagelse og dømmesyge, splid, får lov til at være i et legeme. Uden brænde går ilden ud, uden bagtagelse dør striden hen. Også et meget, meget sigende billede, synes jeg. Er der ikke noget brænde, jamen så er der heller ikke nogen ild. Er der ingen bagtagelse, så dør striden. Det er oftest bagtagelsen, som er årsagen til den strid, som er mellem os indbyrdes og i menigheder. Det er nogle af de ord, som ham, der har skrevet ordsprogenes bog, Salomo, primært sætter på, på den rolle, som tungen kan have. Jesus kommer også ind på det med det fokus, eller med et fokus på, på bagtag eller på dømmesyn. Og det var den tekst, som blev læst op lige før. Han starter med at sige, døm ikke. Nu er det her et ord, som meget let er blevet misbrugt. Misbrugt til at mene, at, eller sige, at jamen, vi må overhovedet ikke komme med nogen bedømmende udsagn om andre folks liv eller lære. Men det er ikke sådan, det her ord skal forstås. Det handler ikke om at bedømme, men det handler om at fordømme. Det handler om at sætte sig i Guds sted som den dommer, der dømmer folks handlinger. Vi kan godt ud fra Bibelen, særligt som ældsteråd i en menighed, folk der har et åndeligt ansvar, komme med en bedømmelse af forskellige forhold, læremæssigt og praktisk i livet. Og det opfordrer Bibelen os til. Vi har mange eksempler på det. Men vi skal ikke fordømme hinanden. Det vil sige, fælde den endelige dom, som står i Guds magt at fælde. Jakob siger i Jakobs brev kapitel 4, han siger, bagtal ikke hinanden, brødre. Den, der bagtaler sin bror eller dømmer sin bror, bagtaler loven og dømmer den. Men dømmer du loven, er du ikke lovens gør, men dens dommer. Der er kun én, der er lovgiver og dommer. Det er ham, der kan frelse og lade gå fortabt. Men du, hvem er du, som dømmer din næste? Pointen er, når vi er fyldt af dømmesyge, så sætter vi os i Guds sted og fælder en dom, som det kun er Gud tilladt at fælde. Men hvordan giver den her dømmesyge sig så til udtryk i praksis? Jo, det gør den. Når du dømmer andre ud fra dine egne forestillinger og mere eller mindre ubegrundede mistanker. Når du tænker eller laver forhastede konklusioner og tænker det værste om andre, før du har undersøgt sagen til bunds og har klare beviser for dine mistanker. Når du er mærket af hykleri og finder andres fejl, men er blind og ubekymret over for dine egne. Når du dømmer uretfærdigt og ignorerer alt det, som er godt og rigtigt hos den anden, og kun ser det dårlige i. Når du dømmer ubarmhjertigt, når du er hård og ubarmhjertig i din dom over for andre, når du dømmer uforsonligt, holder på din ret og ikke er villig til at lade dig forsone. Det er nogle af dømmesynets ansigter, nogle af de måder, den kan give sig til udtryk på. Og Jesus siger os, altså til os, vores liv må ikke være mærket af det. Vi skal ikke leve et liv, hvor vi er styret af dømmesyge. Og så kommer han med 3 begrundelser. For det første i vers 1, for at I ikke selv skal dømmes. Det her, det handler ikke bare om dom på et almen menneskeligt plan, at hvis, hvad du gør mod andre, det vil de også gøre mod dig. Det er klart, det spiller også med. Hvis vi er præget af dømmesyge over for andre, så skal vi ikke undre os, hvis folk bliver præget af dømmesyge over for os. Men der ligger mere i det end det. Tanken er nemlig, at vi ikke skal dømme, for at vi ikke selv skal dømmes, underforstået af Gud. Paulus kommer også ind på det i Romerbrevet kapitel 2, hvor han siger, at du har ingen undskyldning, menneske. Du som dømmer, hvem du så er. For med din dom over andre, fordømmer du dig selv. Du, der dømmer, gør jo selv det samme. Og vi ved, at Guds dom med rette rammer dem, der lever sådan. Men du menneske, som dømmer dem, der handler sådan, og som selv gør det samme, tror du, at du kan flygte fra Guds dom? Vi skal altså ikke dømme, for at vi ikke selv skal blive dømt af Gud. Og der er tale om den endelige dom. Vores liv skal ikke være mærket af dømmesyge, for så vil vi møde Guds dom. For det andet, for den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med, og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Vi skal ikke bare, hvis vi lever et liv, hvor vores liv er mærket af dømmesyge, så vil vi ikke bare blive dømt, men vi sætter faktisk selv standarden for den dom, som vi bliver dømt med. Det mål, I måler andre med, skal I selv få tilmålt med. Er du hård og ubarmhjertig i din dom over for andre, så skal vi ikke forvente andet i Guds dom over for os. For det tredje, så kommer Jesus med det argument, at vi skal ikke dømme andre, fordi hvis vi er mærket af en selvretfærdig ånd, så er vi faktisk ude af stand til at hjælpe, selvom vi foregiver, at vi ønsker at hjælpe folk. Hvorfor ser du splinten i din brors øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Eller hvordan kan du sige til din bror, lad mig tage splinten ud af dit øje, og så er der en bjælke i dit eget øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart nok til at tage splinten ud af din brors øje. Et meget, meget malende billede. Ud fra det her, så kan det måske lyde som om, at der er en betingelse for at få tilgivelse. Den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med. Betyder det, at jeg selv bestemmer, om hvilken dom Gud vil dømme mig med på dommens dag? Er der ikke tilgivelse at få? Jo, det er ikke det, det handler om. Det handler ikke om, at der er en betingelse for at blive tilgivet. Tilgivelsen får vi forintet, hvis vi kommer til Jesus og lægger vores synd for hans fødder og ønsker at modtage hans tilgivelse. Men hvis vi ikke vil tilgive andre, hvis vi er mærket at dømmesyge i forhold til andre, som det, der kendetegner vores liv, jamen så viser det dybest set, at vi ikke har grebet evangeliet. Jesus fortæller på et tidspunkt en lignelse om lignelsen om den gældbundne tjener, hvor han fortæller den her historie om den gældbundne tjener, som virkelig har en gæld op over begge ører, og han kommer til sin herre, og herren eftergiver ham hans gæld. Og så går han ud, og han møder en af hans egne underslaver, og så begynder han lige pludselig at kræve sin ret over for den her slave. Hvad er det, der er Jesu pointe med at sige? Jamen, efter at han har fået at vide, at den øverste herre har fået at vide, at han har handlet sådan over for sin underherre, at han så tilbagekalder den her eftergivelse. Hvad er det, der er pointen? Jo, pointen er netop, hvis ikke vi er i stand til at tilgive andre, er villige til at tilgive andre, jamen så er det dybest set et tegn på, at vi ikke selv har fattet og modtaget den tilgivelse, som Gud møder os med. Og det bringer mig til det næste. Ja, vi skal måske lige vente med den. Nemlig, hvordan komme dømmesyn til livs i vores liv, i vores menigheder. Det er tankevækkende nok. Jeg sad lige og læste 1. Korintherbrev den anden dag. Og Korinthermenigheden, det er en menighed, som virkelig var mærket af splittelse, af dømmesyn og bagtagelse osv. Og det, som jeg synes slog mig, det er tankevækkende nok. Paulus bruger de første 4 kapitler på at tale om den her splittelse, som er i menigheden. Han ønsker, der skal være enhed og kærlighed. Og det, han gør, det er ikke, at han begynder at give dem et eller andet kommunikationskursus om, hvordan de skal lære at tale over for hinanden. Nej, det, han begynder at tale om, det er faktisk evangeliet. Hvorfor gør han det? Jo, han begynder at forkynde for dem. Han siger, tænk, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. I var ikke mange vise i værtslig forstand. Ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre det vise til skamme, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme. Og det, som verden ser ned på, det, som ringeagtes, det, som ingenting er, det udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting, for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Sagt med andre ord, han siger til dem, ved du hvad, Korinther, I går og hovmoder jer over for hinanden på grund af forskellige forhold. Ved du hvad, prøv lige at stands op for, hvem du var, da du blev kaldet, da Gud greb ind i dit liv. Hvor usel, uværdigt det var, at Gud hvor uværdigt det var, at Gud greb ind i dit liv. Gud har været urimelig med sin nåde. Han har øslet med sin nåde i korinternes liv og i vores liv. Og det ønsker han skal få lov til at præge os i vores forhold til andre. Når Gud gjorde det for mig, har øslet med sin nåde i mit liv, har tilgivet mig min synd, har mødt mig med tålmodighed og overbærenhed igen og igen og igen. Hvem er så jeg, at jeg ikke skal møde andre med det? Og det bringer mig til det andet. Hvordan tungen opbygger menigheden. Og der var mange ting, man kunne fokusere på, men jeg har valgt at fokusere på barmhjertighed og tilgivelse. Vi møder det rigtig mange steder, at Paulus ønsker, at vores liv skal være formet af evangeliet. Af hvem vi er i Jesus. Også i forhold til vores tale. Jeg formaner jer der til at leve, så det svarer til det kald, I fik. Med ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden og stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Og vers 32. Vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Og Jesus siger selv, vær barmhjertig, som jeres far er barmhjertig. Hvad betyder det så i praksis? Det betyder blandt andet, at vi tillader andre at fejle, og fortsætter med at elske dem ubetinget. Ligesom Gud tilgiver os, og fortsætter med at elske os ubetinget. Det betyder, at vi behandler andre mennesker med værdi, selv når de gør noget uværdigt. Ligesom Gud igen og igen behandler os med værdi, selv når vi gør noget uværdigt. At vi ikke dømmer, bagtaler, latterliggør og kritiserer andre, men forsvarer, beskytter dem og taler godt om dem. At vi ikke vælger at se efter, at vi vælger at se efter det gode, selv når der kun er lidt godt at se efter. Og at vi vender og sport, når vi bliver konfronteret med andres fejl og taler imod det. At vi ikke finder vores glæde i andres synd og svaghed, men vælger at handle imod vores næste, over for vores næstes synd og svaghed, som om det var vores egen. At vi ikke er hård og ubarmhjertige og uforsonlige i forhold til vores næste, men at vi tilgiver og bærer over med hinanden, ligesom Gud har tilgivet os i Kristus. Det er det sind, Gud ønsker, vi skal have i forhold til hinanden. Det er den måde, Gud ønsker, vores tunge skal bruges i forhold til hinanden. Eller sagt med Jesu ord fra bjergprædikenen. Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre eller sige til jer, det skal I også gøre og sige til dem. Sådan er loven og profeterne. Når Jesus og djævlen ser synd i vores liv, så reagerer de noget forskelligt. Djævlen, han bliver i åbenbaringen kaldt vores brødres anklager. Han er den, der anklager brødrene, de troende. Jesus derimod, han bliver beskrevet som vores ypperste præst, som ikke bare sætter sig i vores sted, men er gået i vores sted, som har medfølelse med vores skrøbeligheder, som møder os med barmhjertighed og tilgivelse og hjælp igen og igen, som går i forbøn for os. Og pointen i det er, lad os ikke give plads for djævlen i vores liv, som Paulus siger til Efesermenigheden. Lad os ikke i vores forhold til hinanden være præget af hans ånd, som om vi var hans børn. Men lad os være mennesker, som er mærket af evangeliet, af Jesus, og møder andre mennesker på den måde, som vi selv er blevet mødt med, eller blevet mødt. Hvis jeg lige skal prøve at samle det op, så kan det her opsamles i Martin Luthers udlægning af det 8. bud. Det 8. bud hedder, du må ikke vidne falsk mod din næste. Og så siger Martin Luther i den lille katekismus, det vil sige, du skal frygte og elske Gud. Og det kan vi kun, fordi Gud har elsket os først, som vi sang lige før. Derfor frygter og elsker vi Gud. Og det skal vi få lov til, det skal få lov til at fylde os, så vi ikke lyver om vores næste, forråder ham, bagtaler ham eller fører et dårligt rygte om ham. Men undskylder ham, taler godt om ham og tager alt i bedste mening. Vi skal stræbe efter det, der tjener freden og den indbyrdes opbyggelse. Ja. Jeg vil lige slutte af med at bede. Jesus, jeg beder dig om, at du må tilgive den enkelte af os, hvad vi har af synd i vores liv, over for dig, over for hinanden, som skyldes, at vi er selvretfærdige, hovmodige, dømmesyge, og vi ikke lever evangeliet, som du vil, vi skal. Jesus, jeg beder dig om, at du må minde den enkelte af os, om der skulle være nogle forhold i den enkelte af vores liv, hvor vi har brug for at give en anden en undskyldning, bede om tilgivelse, møde andre med det sind, som du har mødt os med. Og så beder jeg dig om, at det ikke bare må være ord, men at vi må handle på det. Og du må lade os få lov til at erfare den frigørende kraft, der er i det, og få talt ud med hinanden og med dig. Jesus, jeg beder dig om, at du må fylde vores hjerter, at du må hjælpe os til at tage de her ting med i vores liv, i vores relationer, så vi er mærket af dig og din kærlighed og din tilgivelse i vores liv og den måde, vi bruger vores tunge på.